Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă, percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducerea aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singur poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Mărturii de genul celei care urmează cu siguranță stârnesc în noi tot felul de reacții, de uimire, de neîncredere, de compasiune sau de revoltă, de bucurie, de încurajare sau cine știe ce alt fel de sentimente. Dar indiferent ce am simți, faptul că ceea ce veți auzi reprezintă experiența de viață a unui om ne obligă la a lua aminte. Când filozofăm pe marginea unui subiect sau când ne exprimăm convingerile în legătură cu anumite aspecte ale vieții, poate avea sau nu valoare, părerile noastre pot fi puse la loc de cinste sau aruncate la coșul de gunoi. Dar experiența de viață a cuiva rămâne, nu o putem nega, putem doar învăța din ea. În sensul acesta vă doresc ca experiența de viață a lui Florin Pistricianu, pentru 9 ani de zile, călugăr în 3 mănăstiri din România, să vă fie cu folos și să vă ajute să înțelegeți mai bine realitățile duhovnicești. Ascultați o emisiune realizată de Radio Unison Zalău.
Mă numesc Pistricianu Florin, sunt reșițean, sunt din partea Banatului. Am 46 de ani acum, dar vreau să spun cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră și cum Dumnezeu a făcut mari lucrări în viața noastră, necunoscându-L, El ne-a trecut prin mai multe cuptoare ale vieții ca să putem înțelege lucrarea Lui. Eu sunt, mă trag dintr-o familie de oameni, familie ortodoxă, suntem 3 frați. Părinții mei au murit, fiind bolavi, chiar mama de diabet și trebuia să-i taie piciorul având trombofebită în momentul când a auzit vestea, a făcut infarct și a murit. Tatăl meu a mai consumat alcool, deci în păcate grave, în păcate mari a murit și a chinuit foarte mult. Mai am un frate care are cancer la plămâni. Chiar acum, nu de multe zile am vorbit cu el că îl duce la tratament, nu știu unde, și mai am un frate mic paralizat. viața noastră de o decurs în foarte multe greutăți, chiar dacă eram într-o situație foarte bună materială, dar necazurile nu condenau să nu vină peste noi. Atunci preotul din oraș, preotul Lăpuștei Ioan, care era cel mai iubit din preoții orașului, văzând necazul în care ne zbătem cu toții, a spus către mine că mai multe blesteme a picat peste noi și ar fi bine să urmez drumul spre mănăstire ca să nu mi se întâmple și mie ceea ce s-a întâmplat fraților mei. Nu peste mult timp am luat această hotărâre și am plecat spre mănăstire, fiind sub îndrumarea lui, el fiind duhovnicul meu, mi-a dat această îndrumare ca să ajung în Piatra Neamț, cunoscându-l pe starețul de acolo.
La ce vârstă s-a întâmplat lucrul acesta? Câți ani aveai?
Aveam 27 de ani, deci eram totuși un om matur cu o minte limpede și știam ceea ce fac și știam unde mă duc. Ajungând în mănăstirea Bistrița din Piatra Neamț, starețul mănăstirii m-a invitat în biroul lui și m-a pus să povestesc tot rolul vieții mele. După care m-a acceptat să intru în mănăstire ca frate. Mi-a dat o perioadă de acomodare. A spus că să vadă dacă mă pot acomoda în această perioadă, pentru că nu toți care vin acolo poate să se acomodeze în această perioadă sau în mai mult timp și după aceea mulți se reîntorc înapoi în lume și alții rămân, deci depinde de fiecare cum poate ca să reziste în lucrarea acolo duhovnicească în care am crezut că putem să slujim pe Dumnezeu.
De fapt, motivul pentru care te-ai dus acolo nu era neapărat ca să-L slujești pe Dumnezeu, din câte înțeleg eu, ci pentru ca blestemele care ai înțeles că erau peste familia ta să se rupă.
Da, faptul ca să nu ajung și eu ca frații mei și să fiu totuși sub ocrotirea lui Dumnezeu, crezând că pentru mine acolo este un loc în care sunt chemat. Și am crezut că acolo Dumnezeu cu mine va face lucrarea pentru toată viața, că știind că odată ce intru în mănăstire și fac legământul acolo, eu nu mai pot să ies în lume pentru că eram sub legământul care trebuia să-l fac în mănăstire. Și atunci starețul mănăstirii m-a pus primul să intru ca frate de mănăstire în adunare și să încep lucrarea deci munca în mănăstire. Aceasta este una din ascultarea care trebuie să faci ca frate de mănăstire. Acolo, deci, dimineața, primul lucru, aveam animale și trebuia să facem curat în să mergem la munca câmpului, la sapă, la lemne, la pădure, aveam de cimentat. Era o muncă foarte grea, totuși de dimineața până seara nu intram încă în slujbe, dar eram muncit foarte mult, pentru că ni se spunea că cine nu vrea să muncească, deci acolo îți dă diavolul de lucru. Și din cauza aceea trebuia ca trupul nostru să fie tot timpul supus acestei munci, ca să nu diavolul să ne dea biruință în lucrările care le aveam acolo de făcut. După aceea, după câtva timp, după ce m-am acomodat cu munca în mănăstire, starețul a văzut că mă acomodez la starea în care sunt și cum totuși a început să-i placă, că mă descurc și a început să prindă încredere în mine și după aceea a început să mă bage deja în strană, să cânt, cu toate că făceam programul care îl făceam în timpul slujbelor, dar după aceea din nou ieșeam toată ziua la muncă de dimineața până seara. Eram bucuros totuși că aveam așa o puțină liniște în mine, că puteam totuși să rămân în locul acela și mă rugam ca să rămân acolo, că altă viață pentru mine nu mai exista și locul de a ieși înapoi în lume, pentru că lumea mi-a făcut foarte mult rău și foarte multe necazuri, atunci am decis să rămân acolo pentru tot restul vieții. După aceea, după o perioadă de vreo 2 ani și jumătate, m-a făcut raxofor, deci este simțirea care se face prin apă, deci slujba care se face prin apă simțită în momentul când mă îmbracă în negru. Mi s-a dat haina monahală pe mine, după care în momentul acela când chiar din grajd când am ieșit am fost chemat de stareț ca să fiu îmbrăcat în haina monahală, în momentul când am ieșit îmbrăcat eram cu totul alt om, automat în jurul meu fiind oameni în mănăstire, ori început să mi se închine, să se apropie de mine, să-mi sărute mâinile și să-mi dea diferite acatiste pentru rugăciuni. Pentru mine a fost un impact pe moment foarte cumva tulburat, pentru că eu nu eram obișnuit cu asemenea lucru și niciodată n-aș fi vrut ca oamenii să se închine înaintea mea sau să-mi sărute mie mâinile. Și pe mine m-a cam derutat la început, dar după aceea cu timpul m-am obișnuit și am început să urc în grad, până când am ajuns să am funcții mari în mănăstire, chiar funcții de conducere, căci după ani de zile, după ce starețul și părinții de acolo vede că te descurci, prinde încredere în tine și atunci te poate folosi în diverse activități care sunt și pe lângă mănăstire. Ceea ce nu-mi plăcea în locul acela era că între noi, chiar în Piatra Neamț, în Bistrița, în mănăstirea aceea, era foarte mulți pedofili, preoți, călugări, pedofili, homosexuali. Noi colectam copiii străzii de pe drumuri, luam, îi îmbrăcam și ei deveneau victimile lor. Și atunci am spus starețului, zic, sfinția voastră, de ce permiteți atâția homosexuali în mănăstire și de ce nu-i scoateți afară? Și de ce, zice starețul, eu nu scot, Maica Domnului se scoată. Și nu după mult timp, atunci mi-am cerut plecarea mea spre altă mănăstire. Am zis că mă duc într-o mănăstire mult mai curată, unde pot și eu mai curăți și să pot să trăiesc mai spre sfințirea mea cu Dumnezeu mai aproape. Și am fost imediat primit de starețul Bartolomeu din Nicula, județul Cluj. Starețul Bartolomeu imediat, văzându-mă, uitându-l la mine, întotdeauna mănăstirile vor bărbați înalți, să arate puțin bine, căci spunea că mănăstirile unde sunt bărbați și arată mai bine, sunt mănăstiri mai evlavioase și sunt mai bine văzute înaintea lui Dumnezeu. Eu niciodată n-am crezut lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la inima lui, așa spune Scriptura. Și am fost acceptat imediat și am intrat din nou, am luat-o de la început cu munca de jos. Am fost băgat iar din nou la munci, la pădure, peste tot, muncă, posturile le țineam 40 de zile, postul Sfintei Marii, postul Paștelui, toate posturile țineam, dar nu simțeam nimic, nu simțeam o eliberare, nu simțeam, din contră, simțeam cât mai multă povară, simțeam cât mai multă durere, că vreau să-mi caut pacea și nu o găseam. Căutam tot timpul în cărți, căutam să mă liniștesc prin slujbele care le făceam. Chiar de aceea făceam slujbe de exorcizare în numele Sfântului Vasile cel Mare și am observat că în atâția ani de zile n-am văzut niciun fel de exorcizare. Noi ne rugam foarte mult când făceam aceste slujbe și în cuvântul lui Dumnezeu spune că toate aceste slujbe care se făceau în numele Domnului Iisus și Domnul Iisus a dat putere celor ce făceau aceste slujbe ca în numele Lui să fie oamenii exorcizați și eliberați și despovărați de această putere a întunericului care locuia în ei, dar noi ne închinam acestui Sfânt Vasile care nu avea nicio putere și dracii vorbea prin oameni că nu vor ieși, voi fi ai dracilor. Deci ei ne făceau pe noi fi ai diavolului, dracii din oameni, în momentul când începeam să exorcizăm oamenii. Și aveam foarte multe fete tinere care erau între 18 și 22 de ani, care erau exorcizate. În momentul când începeam aceste slujbe, ele se zbăteau și trebuiau ținute și în momentul acela picau în stare de inconștiență și nu știa ce se întâmplă cu ele. După aceea, după terminarea slujbei, noi le întrebam ce se întâmplă cu ele și ele nu știa ce să ne spună. Atunci ele ne întrebau pe noi ce facem în timpul cât voi faceți slujbele și am spus că vă zbateți cu capul, vă dați cu capul de pereți, de ciment, ținem 4-5 căluguri de una de ca voi și... Dar zice, de ce oare nu iese puterea întunericului din noi, puterea diavolului? Și noi întotdeauna găseam motive și spuneam că ele nu sunt bune, ori nu au postit, ori nu s-au mărturisit, dar din contră, noi nu aveam această putere, pentru că nu aveam autoritatea prin Duhul Sfânt, prin puterea Domnului Iisus Hristos, ca să fie eliberați acești oameni și aceste fete care veneau foarte multe, număr foarte mare, cum și știu că și în Argeș la o mănăstire, nu vreau să dau numele, dar sunt aproape peste 40 de călugări îndrăciți, demonizați, care nu pot fi exorcizați. Și atunci am stat și m-am gândit dacă noi, care țineam atâtea posturi, care noi, dacă de dimineața și citeam psaltirea într-una și nu aveam nicio putere, nici autoritatea acestor duhuri, această cale mi-a dat de gândit. Și am crezut că, totuși, până la urmă, s-ar putea ca să văd o minune de exorcizare, să văd o minune de vindecare, dar niciodată închinându-ne Sfinților Părinți, închinându-ne moaștelor, închinându-ne la idoli și la icoane, n-am putut să facem aceste slujbe, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este scris căci numai prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se poate face totul.
De atunci nu știați asta, nu știați că numai prin Iisus Hristos, sau știați?
Nu știam din cauza învățăturilor care le aveam, pentru că învățăturile nu depindeau de cuvântul lui Dumnezeu, ci depindea de învățăturile Sfinților Părinți.
Biblia o citeați acolo în mănăstire?
Da, ni se dădea voie să citim Sfânta Scriptură, dar nu eram pasionați de ea, pentru că aveam altă învățătură și nu vroiam să intram pe calea aceasta, știind că nu puteam să slujim în două părți. Deci, fiind ortodox, eu am mers pe religia în care m-am născut și din cauza aceea n-am avut niciun progres pe cale în atâția ani de zile. Și văzând ceea ce se întâmplă acolo, stăteam și mă gândeam așa că totuși trebuie să existe o cale, pentru că eu știam de mic copil că totuși Domnul Iisus făcea vindecări și făcea mari minuni. Atunci, nu după mult timp, îl schimbă pe starețul, după câțiva ani de slujire în mănăstirea Nicula, îl schimbă pe starețul mănăstirii, pentru că a făcut niște ceva nereguli și trebuia să plecăm toți călugării de acolo, pentru că venea un alt stareț cu călugării lui și trebuia noi să plecăm și ei să vină. Dar ceea ce făceam și ceea ce am uitat să spun este că în momentul când se oficiau slujbele de în mănăstiri și oamenii veneau cu foarte multe pomelnice, cu foarte multe scrie pentru rugăciuni, pentru pomenirea morților sau pentru căsătorii sau pentru diferite boli, aceste pomelnice nu erau citite, erau rupte, aruncate sau în foc, banii erau scoși din aceste pomelnice și oamenii credeau că noi ne rugăm atâta timp cât era scris pe bilet. Nu, totul a fost o minciună, totul a fost un neadevăr, chiar am vorbit cu cei care erau în rang mai superior și am spus, de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, și ei mi-au spus, zice, citește-le tu dacă poți, roagă-te tu pentru atâta lume, că noi nu avem cum. Și din nou, pentru mine aceasta a fost iar o lovitură foarte mare, căci oamenii veneau cu foarte multe bori și necazuri și plecau înapoi cu ele și nu se putea rezolva nimic între noi. Și cum a trecut pe parcursul acestor ani, deci eu am venit spre Caransebeș. Eu fiind reșițean, am căutat să vin acasă spre mănăstirile din partea Banatului, pentru că acolo mă cunoștea toată lumea și am vorbit cu starețul de acolo, din Piatra Scrisă, județul Caraseveni, și m-a primit imediat în mănăstire. Eu am fost acceptat imediat de Streja Nicolae, deci de episcopul de Caraș, și în momentul acela mi-am început activitatea în acea mănăstire. Lucram cu foarte mulți oameni de afaceri, lucram cu oameni foarte bogați, mergeam cu contracte de sponsorizare pentru a finanța cât mai mult și ajuta mănăstirea în toate problemele ei care le avea. Dar și mie îmi rămânea o parte din bani care primeam din partea săracilor și eu mă rugam pentru ei, acești bani eu îi luam și dădeam la săraci. Mergeam foarte mult în spital și căram multe alimente, medicamente, fructe la bolnavi, le dădeam iconițe la pat și oamenii se bucurau foarte mult, până când a auzit episcopul de mine că fac lucrul ăsta și m-a tras la o parte și mi-a spus, zice, de ce faci tu așa ceva? Lasă-i pe ei, că ei au cine să vină la ei și au bani, au de toate. Noi avem noi problemele noastre. Să nu te mai duci prin spitale și să nu mai faci lucrul ăsta, că noi avem atâtea probleme și ne trebuie atâția bani. Și am stat și tot mă gândeam că acolo nu era de fapt religia sau credința, era banii. Toată ziua numai de bani se vorbea și numai bani vroiau toți și nu-i mai puteam sătura de bani. Mă trimiteau în țările fost comuniste, chiar spre Titograd. Era să-mi pierd vederea din cauza postului și din cauza căldurii în care eram, că trebuia să merg îmbrăcat în negru la peste 40 de grade temperatură și eram foarte, foarte obosit și nu mai puteam să fac față cerințelor lor. După aceea m-am întors în mănăstire și în mintea mea și în gândul meu era și mă interesa foarte mult să văd minuni. să văd minuni, că tot se auzea că se fac exorcizări, se fac vindecări, dar eu 9 ani de zile, cât am 9 ani și ceva cât am slujit acolo, eu nu am văzut niciuna din acestea. Cu toate că se spunea că s-au făcut, dar noi n-am văzut lucrurile astea. Până când într-o după masă, într-o zi de toamnă, m-am pus în mănăstire și m-am încuiat. Era schitul, era pus într-o stâncă și atunci oamenii nu circulau pe acolo. Și m-am pus în genunchi, fără să mă mai închin la idol, la icoane, și m-am rugat Domnului și am spus: Doamne, dacă este voia Ta să rămân în mănăstire, aici să-mi putrezească oasele și dacă nu, Tu scoate-mă. Nu am apucat încă să mă rog, să termin rugăciunea, că și peste mine a și venit, am și intrat în cercetarea Duhului Sfânt care a venit peste mine și eu n-am știut lucrul acesta. Am început să plâng în hohote, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, dar în mine se trecea ceva extraordinar. Nu după mult timp de rugăciune, nu mai venea să mă ridic de pe genunchi din starea de cercetare care eram, pentru că era cercetarea Duhului lui Dumnezeu în viața mea și în sufletul meu. Automat, după ce m-am ridicat de jos, eram plin pe barbă de lacrimi. Nu după câtva timp, bate starețul mănăstirii la ușă și spune: Părinte Flaviane, ce cu sfinția ta, de ce plângi, ce se întâmplă cu tine, nu cumva a venit diavolul la tine? Și am zis: nu a venit diavolul, cred că Dumnezeu mă cercetează, căci eu m-am rugat lui Dumnezeu dacă este să rămân aici, să rămân, dacă nu, să mă scoată. Și zice: nu cumva să faci planul diavolului, că ai făcut legământul în mănăstire și știi că vei merge spre iad. Și am spus: facă-se cum vrea Dumnezeu, nu cum vreau eu.
Să zicem că acesta a fost primul moment în care ai simțit cu adevărat că între tine și Dumnezeu se stabilește o relație. Până atunci, în toți acei ani de mănăstire, nu ai simțit că Dumnezeu s-ar apropia de tine, n-ai avut niciun sentiment al prezenței lui Dumnezeu până în acel moment când sincer te-ai pus pe genunchi și ai strigat către Dumnezeu, sau au mai fost momente de felul acesta?
Un asemenea moment l-am mai avut în Mănăstirea Nicula, când eram în genunchi și o rază de soare mă încălzea, chiar când la un timp de rugăciune dimineața, și atunci am simțit din nou o asemenea cercetare, dar am crezut că este doar pe moment. Aș mai fi vrut să am mai des lucrul acesta, nu mi s-a întâmplat până în momentul când m-am pus în genunchi fără să mă mai închin idolilor, icoanelor sau altarului, și atunci cercetarea lui Dumnezeu a venit peste mine. A doua zi sau a treia zi dimineață, nu mai țin bine minte, un om a venit cu 10.000 de lei în adunare, în mănăstire, în mănăstirea Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin, și flutura cu banii în mână și mă întreba unde să-i pun, la Domnul Iisus sau la Maica Domnului. Și eu am spus că pune unde vrei. El a venit direct la mine și s-a uitat în ochii mei și a zis: tu ce faci aici? Eu am spus că aici slujesc. Și el zice: cui slujești? Eu slujesc aici, eu de ani de zile sunt în mănăstire și aici am fost chemat la această slujbă. Și zice el: aici duceți oameni în întuneric, în întunecime, în rătăcire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că să mergem să propovăduim Evanghelia pretutindeni la orice cine, și voi stați în locurile acestea și nu faceți această lucrare. Ieși de aici, mi-a spus el. Eu am zis: eu nu mai pot să ies, că dacă ies, deci știu că mă voi duce direct în iad. Zice el: nu este adevărat, căci cuvântul lui Dumnezeu este altul și tu nu îl înțelegi, că trebuie să te naști din nou și trebuie să faci legământul cu Domnul Iisus. Și am zis: am făcut un legământ aici. Legământul care l-ai făcut nu are niciun efect asupra vieții tale și tu poți să ieși oricând din locul acesta. Și am spus: ce să fac ca să ies de aici? Cere sângele Domnului Iisus. Pentru mine acest lucru, în momentul când el mi-a spus lucrul acesta, nu am știut pe moment cum să reacționez și am zis că așa mă voi ruga. Seara, din nou, după ce la terminarea slujbelor, s-a încuiat mănăstirea, deci fiecare s-a dus la chelia lui, oamenii din mănăstire au plecat și eu din nou m-am pus în genunchi, pentru că mai vreau să mai simt acea cercetare care am avut-o cu o zi, două anterior, față de bucuria care am simțit-o din inima mea. Din nou, când m-am pus în genunchi, fără să mă închin iară la niciun idol, la nicio icoană, ci fără să mai fac semnul crucii, în momentul ăla iar a început să vină peste mine acea cercetare. Și când am simțit acea cercetare că vine peste mine și cum îmi explodau lacrimile în ochii mei, eu atunci de bucurie strigam: sângele Tău, Doamne, sângele Tău să rupă orice legătură, sângele Tău să mă elibereze din locul în care sunt și dacă este voia Ta, scoate-mă din locul acesta și du-mă unde vrei Tu. Și am zis amin. Din nou m-am ridicat în picioare, cercetat și plin de bucurie, dar o bucurie ce n-am simțit-o în toți acești ani care aveam. Era bucuria mântuirii, era bucuria care Domnul Iisus mi-o dădea în momentul când eu strigam spre El ca El să-mi mântuiască viața. Atunci, în noaptea aceea, am avut un vis când m-am culcat că o femeie a spus către mine să ies din locul acela, că dacă nu mă voi duce și eu exact după părinții mei unde s-au dus și ei. Atunci dimineața, fascinat de visul care l-am avut, mi-am luat tot ce am avut, niște haine într-o geantă și am plecat spunându-le tot că plec și eu nu mai vreau să slujesc în mănăstire. În ziua aceea m-au blestemat, m-au făcut slujbele de blasemie, de faptul că am părăsit legământul și chiar de trei îmi spunea că o să mor, o să fiu tăiat de tren sau să-mi nebunesc, și am zis: facă Dumnezeu ce vrea cu mine, și am plecat. Și m-am urcat de la Herculane spre București în tren și a venit o fată la mine de 19-20 de ani și a spus: părinte, am făcut avort, am curvit, oare ce canon voi primi? Zicea fata. Eu am spus așa: măi fată, ceea ce ai făcut să nu mai faci, du-te și te pocăiește, că și eu m-ai pocăi. Această fată s-a uitat la mine, a crezut că nu sunt toate facultățile mentale și a început să râdă cumva și a plecat. După aceea a venit femei cu să-mi dea pomenice și bani pentru pomenire și mi-am spus: dați banii celor care n-au mâini și n-au picioare, pentru că acolo banii se duc în altă parte, rugăciunile nu se citesc și n-au niciun fel de legătură cu ceea ce vreți dumneavoastră. Dar zic: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu, că și eu mă pocăi. Și acele femei au rămas cumva când au auzit despre mine că eu aș vrea să mă pocăiesc și că caut calea aceasta, dar nu știam ce se va întâmpla cu mine. Ajungând în București, aproape 100 de persoane au început să intre cu mine în discuții, spunându-le despre viața monahală, despre tot ceea ce făceam noi acolo, și oamenii erau foarte nemulțumiți pentru că zicea că în momentul de față numai banii se cere pentru slujbe, bani pentru lumânări, bani pentru pomeni, bani pentru și bani și numai bani, și oamenii s-au săturat. Și eu le-am spus în gura mare: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu, că și eu m-oi pocăi. Mulți dintre ei au râs, alții s-au uitat mai lung la mine, dar din grupul acela a ieșit un om și a zis, zice: te-ai pocăit? Zic: eu nu știu, dar zic, uite ce mi s-a întâmplat, ce am avut, ce cercetări și ce s-a întâmplat cu mine. Zice: vină cu mine acasă. Era un frate dintr-o biserică pentecostală din București, m-a luat acasă la el, mi-a spălat picioarele, mi-a dat să mănânc și a spus, zice: rămâi cu mine în apartament, soția mea a murit. Și zic: eu nu pot să rămân, eu vreau să văd lucrarea care o face Dumnezeu și să o ducă până la capăt. După aceea zice: hai cu mine. Ne-am dus la Gabi Luncă. Eu eram îmbrăcat în negru, cu totul, cu barbă. Ele se rugau în partea dreaptă, în camera din dreapta, și în momentul când s-au ridicat de la rugăciune și m-au văzut, au rămas uimite faptul că eu ce căutam acolo. Și fratele a spus că crede că eu m-am întors la Domnul. Și ele din nou zice: hai să ne punem în genunchi și să ne rugăm. În momentul când ne-am rugat, era un grup de 5 surori, 4-5 surori și noi doi frați. În momentul acela când ne-am rugat și m-am pus în genunchi, din nou am simțit cercetarea care am simțit-o în mănăstire și am simțit bucuria mântuirii în inima mea și am zis: Doamne, Tu m-ai scos, Tu ai hotărât să mă scos și știu că este lucrarea Ta. După ce ne-am ridicat în picioare, sora Gabi Luncă m-a sărutat, m-a prins în brațe, mi-a dat două noi testamente, două casete cu ea și a spus să rămân cu ele acolo, că au descris niște cărți și o să găsesc lucruri și tot. Și am spus: nu, eu încă nu eram hotărât să rămân, vreau să văd lucrarea finalizându-se până la capăt. Atunci fratele acesta, am stat la el două nopți, după care eu am luat trenul și m-am pus așa pe un tren fără ca să... M-am dus până în Galați. În Galați am intrat în două mănăstiri nou peschit vechi, ucrainieni. Am intrat într-una, am ieșit din una în cealaltă. Nu știam ce caut acolo. Dar când a început slujba, în timpul slujbei de liturghie dimineața, și când am văzut, când am simțit din nou mirosul de tămâie, de lumânare, și când am simțit puterea întunericului care apăsa pe mine în locul acela, și când am văzut toți sfinții care erau plini de fumul lumânărilor și a tămâilor, am zis: Doamne, dacă Tu mi-mi dai putere să ies de aici, eu cât voi trăi nu voi mai intra în asemenea locuri. Nu, după mult timp am reușit să ies din mănăstire simțindu-mă foarte rău. Am ieșit într-un centru mare, într-un parc mare din Galați, și am ridicat capul spre cer și am zis: Tată, ce mă fac, Doamne, din mănăstire am plecat. Sunt pe drumuri, sunt numai cu haina pe mine și numai cu o geantă. Ce se va întâmpla cu mine? Și așa cum mă rugam în inima mea și mă uitam spre cer, din nou același cercetare prin Duhul Sfânt a început să se pogoare peste mine. Și eram atât de cercetat, pentru că și plângeam, că oamenii de împrejurul meu au venit și să mă întrebe: Părinte, ți este rău? Ce se întâmplă cu tine și cum ești? Și am zis: Vă rog să mă lăsați în pace, că eu știu ce se întâmplă cu mine. Nu după câteva minute am ieșit la șoseaua care duce de la Galați spre Călăraș, și cam în 3 minute oprește o mașină în fața mea, era o Dacia 1100 albastră, era diaconul bisericii pentecostale din Călăraș, și m-a întrebat: Părinte, vino în față, unde mergi? Și zic: Părinte, nu sunt eu, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El este Părintele nostru, căci în cuvântul lui Dumnezeu spune că să nu numim pe nimeni Părinte decât pe El, El este Părintele nostru, Ava, adică Tată, Dumnezeul Cerului și al Pământului. Zic: Eu nu intru în față că sunt cu hainele astea negre și m-ar primi, dar intru în spatele mașinii dacă... Am intrat în spatele mașinii și am început să meargă cu mașina în jos. Mergând cu mașina spre Călăraș, a început să-mi spună că, să-mi explice din Scriptură, cuvintele Scripturii, și că eu trebuie să ies din mănăstire și că trebuie să fac legământul, căci Scriptura așa spune, că trebuie să ne naștem din nou și să ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră și să ne naștem într-o nouă viață după acest botez. Și zic, i-am povestit tot ceea ce mi s-a întâmplat, timpul și zile parcurse până am ajuns cu el la Galați, până am ajuns la Galați, și el atunci a început să izbucnească în lacrimi, încât n-a mai putut să conducă mașina. În momentul acela, Duhul lui Dumnezeu s-a îndreptat din nou spre mine și am fost cercetați amândoi în locul ăla minunat de către Dumnezeu. După aceea acest frate mi-a spus, zice: știi că înainte de să apar tu pe trotuar, mie mi s-a stricat mașina cu 100 de metri în urmă? Și el o întreba, zice: Doamne, de ce mi s-a stricat mie mașina? Ce ai de lucrat cu mine în zona asta? Și el m-a așteptat pe mine ca eu să ies pe trotuar și să mă poată lua și să mă duc acolo unde era voia Domnului. Și prin asta ne-am întâlnit foarte mult și a zis, zice: vii cu mine acasă, 100 de kilometri. Merge 200, nu mă mai interesa unde merg. Când am ajuns la el în casă, nevasta lui, când s-a uitat la mine, a zis: Doamne, ce-i cu ăsta în casă? Zice: fratele, cred că s-a întors la Domnul. Copiii, când m-au văzut cu barbă și îmbrăcată negru, au puzit toți ca șobolanii, că oarecum putea. Și atunci nevasta lui a spus, zice: hai să ne rugăm. În momentul când ne-am pus în genunchi, fratele a citit un cuvânt, ne-am pus în genunchi și a venit o descoperire prin Duhul Sfânt, pentru că ea era prorocul Domnului și a fost lucrarea de prorocie așa: ascultă, bărbatule, ce-ți vorbește Domnul astăzi prin Duhul Sfânt. Te-am scos din locurile acelea întunecoase, căci am cu tine o mare lucrare de făcut. Te voi trimite din cetate în cetate să mărturisești unde ai slujit, că pe baza mărturisirii tale eu am mult popor de scos de la întuneric la lumină. Spune și mărturisește unde ai slujit și cum eu, Domnul, te-am scos. Amin. După această cercetare și lucrare, eu n-am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt, nu știam această lucrare, eu credeam că mă voi duce să muncesc într-o lucrare de construcții, când acolo mi s-a spus că Domnul are o lucrare de făcut cu mine pe baza mărturiei unde am slujit, ca Dumnezeu să scoată oamenii din întuneric la lumină și să-i aducă pe calea lui Hristos. Nu după mult timp, chiar în seara aceea, sunt invitat cu el să merg la Biserica Pentecostală din Călăraș, fapt care am intrat în adunare, și atunci în jurul meu s-au adunat mai mulți frați neștiind ce este cu mine și ceea ce caut eu în locul acela. Dar după momentul când au intrat în adunare și au început cântările Când au început cântările în adunarea pentecostală din Călăraș, am simțit în momentul ăla că și geamurile se cutremură la rugăciunile și la cântările care aveau loc în locul acela. Erau cântări pline de Duhul Dumnezeu, cântări de deruperea legăturilor întunericului cu care eram eu încă înconjurat. Și după aceea pastorul bisericii Petric din Călăraș a spus că cine vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus să vină în față. În momentul ăla mi-am dat seama că eram singurul străin în locul acela și doream lucrul acesta. Brusc m-am și prăbușit în genunchi înaintea altarului. Nu m-am mai prăbușit înaintea icoanelor, nu m-am prăbușit înaintea altarelor cu idoli, ci m-am prăbușit în fața altarului lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. În momentul acesta fratele păstor a pus mâna peste mine și întreaga adunare a ridicat mâinile și o cerut de la Domnul ca să fiu eliberat de toată legătura întunericului care am avut-o în acești ani și care eram înconjurat de diavolul în corpul meu, în viața mea, în toate legăturile care le aveam. Și după ce s-a rugat toată biserica, în momentul acela când m-am ridicat într-adevăr, atunci m-am ridicat de pe genunchi, am fost un alt om. Am fost un om nou, am fost un om parcă cu altă putere, un om plin de bucurie. Bucuria aceasta nu se poate spune în cuvinte, bucuria Duhului Sfânt care o face Dumnezeu în fiecare om care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. După ce am plecat, mi-am dat barba jos, am dat haina jos de pe mine, mi-am smuls crucea de la gât, m-am barberit tot și pentru mine a început o nouă viață și mulțumesc Domnului că m-am înscris în catecheză pentru botez. Am stat 3 luni lângă frați care cunoșteau cuvântul. Am fost învățat pe calea care trebuia să urmez. Am făcut botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și astfel după câtva timp Dumnezeu a început să mă folosească în lucrarea care a spus că mă va trimite din cetate în cetate să mărturisesc unde am slujit eu. După ce am făcut acest legământ și am primit botezul în numele Domnului Iisus Hristos, am fost invitat în mai multe adunări de frați pentecostali sau baptiste sau pentru a depune mărturie exact cum a fost lucrarea prin Duhul Sfânt când a zis Domnul că te voi duce din cetate în cetate să mărturisești lucrarea care am făcut-o cu tine și ceea ce voi face cu tine în viitor. Amin. Eu atunci am început să merg din cetate în cetate și să mărturisesc unde am slujit și pe baza mărturisirii mele oamenii se întorceau la Dumnezeu și se pocăiau. Oamenii ieșeau din păcat, din beții, din curbii, din furturi. Oamenii veneau și-L căutau pe Dumnezeu și trăiam într-o bucurie extraordinar de mare. Nu credeam că există asemenea bucurii. Nu credeam niciodată că un copil al Domnului poate fi atât de fericit în momentul când Duhul lui Dumnezeu cercetează pe cei ce sunt al Lui. Și într-adevăr a fost o perioadă foarte mare de bucurie pentru mine când vedeam că oamenii se întorc la Dumnezeu și ies din păcat.
Cam în câte biserici ai mărturisit și cam ce perioadă a fost? Cam cât a durat perioada aceasta?
Nu pot să mai țin numărul, bine numărul, pentru că am prins când și 10-15 zile eram plecați în lucrarea Domnului și luam cetate din cetate, sat la sat mărturiseam și oamenii chiar primeau vindecarea aceasta sufletească de a primi pe Domnul Iisus în inima lor și era o bucurie nespusă. Pe teritoriul țării am umblat din oraș în oraș și am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. După aceea am ajuns până în partea Maramureșului, unde am fost chemați acolo de niște frați și acolo a fost iar foarte mult de lucru pentru că este o zonă unde se consumă foarte mult alcool, e o zonă unde oamenii foarte mult suduie, drăcuie, înjură, bleastămă și acolo era nevoie de o mărturie foarte puternică de depus, cu toate că am avut și niște lupte, dar Domnul Iisus și-a făcut o mare lucrare pe baza mărturisirii care trebuia să o fac din locurile în care am ieșit pentru ca oamenii să se îndrepte spre pocăință, spre iertarea păcatelor. Și am spus, zic, cum mie îmi plăcea Maramureșul și era o zonă frumoasă și chiar cu oameni credincioși, deci ce făceau legământul cu Domnul, am ruga pe Dumnezeu că dacă este voia lui să rămân în zona aceea. Și am intrat în post și după câtva timp am cunoscut-o pe soția mea, este femeie credincioasă, cu care am făcut actul de căsătorie în cadrul bisericii creștine pentecostale. Ne-am căsătorit, dar înainte de asta am fost foarte mult turburați de către poliție, de către organele de stat, de către preoții din zonă, chiar puși de către episcop ca să fiu scos din sat cu bâtele de oameni. Chiar în ziua anunții ne-a spart nunta aducându-mi diferite acuze, faptul că eram un vagabond, am fost un hoț, am copii, sunt căsătorit, plătesc pensii alimentare, ceea ce ei nu au putut să dovedească, numai vreau ca împotriva mea, pe baza mărturisirii care o făceam, să mă scoată din locul acela. Și chiar în ziua anunții ne-a distrus nunta, spunând că îl arestează pe păstor dacă dă binecuvântarea peste noi. În momentele alea au fost momente foarte grele, pentru că oamenii au venit cu bâtele să mă scoată afară din sat. Și eu eram puțin, nu mai știam ce să mai fac, până când acest om cu care m-am întors din Călăraș a venit și el în locul acela, era invitat la nunta noastră și el a pus toate lucrurile în ordine ca să se dea drumul la nuntă, chiar dacă nu se va da binecuvântarea peste noi, iar eu mă voi duce în orașul de unde sunt și voi aduce toate argumentele și toate hârtiile, precum că nu... ei nu mă pot acuza pe mine cu dovezi, aducându-mi atâtea injurii și atâtea la adresa mea, faptul că eu nu eram, cum ziceam ei, că am copii și că am datorii și că am femei, nu știu câte orașe. Și după aceea ori pus, nunta a fost 4 milioane costat nunta, s-a scos 6 milioane, chiar dacă nu s-a ținut binecuvântarea peste noi. Dar un frate a spus, zice, fratele Florin, un frate prezbiter, se va duce în Reșița la el, va aduce actele necesare și el va dovedi și după aceea se va da binecuvântarea în cortul lor sau la adunare peste ei. Și atunci s-a scos 6 milioane, chiar că ne-am băgat 4 milioane datorie pentru nuntă, am dat bani înapoi la oameni. Oamenii totuși ori mâncat, ori lăudat pe Dumnezeu și ori plecat fiecare la cășile lor. Eu după aceea am plecat la Reșița, încând de două zile m-am reîntors înapoi cu toate actele care mi s-au cerut pentru că aduce dovezi pentru ceea ce ei n-au putut să-mi dovedească pentru faptele care mă încriminau. Și eu am putut să dovedesc prin hârtiile care le-am adus și prin că nu este adevărat ce acuze îmi aduc ei mie. Când m-am prezentat cu aceste acte la poliția din zona din Mireșul Mare, când din Maramureș, au spus că actele sunt false și că o să mă mănânce și închisoarea că umblu cu așa ceva. Atunci am luat soția și am dus-o la Baia Mare și am dus-o la o femeie care are o funcție foarte mare în oraș. Mi-a controlat toate actele să vadă dacă sunt actele false sau nu și a spus că ce s-a întâmplat. Eu i-am povestit ceea ce au făcut cu noi și că poliția ne-a spart nunta și a vrut să mă scoată afară cu bâtele din sat, că au pus oamenii pe mine să mă scoată pe baza mărturiei că m-am întors la Hristos. Atunci femeia a spus, zice, dați poliția în judecată că eu am mare putere în oraș. Și am zis, nu, noi nu facem lucrul ăsta, suntem creștini, nu facem lucrul ăsta. Și după aceea a venit, după ce am scos toate actele, a venit păstorul la noi, acolo fratele conducător, cu frații din adunare de la noi, a dat binecuvântarea peste noi și ne-am căsătorit și am intrat în legalitate, în toate drepturile care trebuia să ne supunem ca oameni. A fost o cercare foarte mare pentru noi și mai ales faptul că soția nici nu s-a îmbrăcat mireasă. Astăzi, dacă stau să mă gândesc, este că Dumnezeu a întors inimile lor spre noi. Astăzi, poliția din zonă, oamenii din sat ne iubesc foarte mult și relația între noi și oamenii este extraordinară. Și oamenii s-au convins că nu acuzele care mi se aduceau, deci de foștii sau în fosta unde am slujit, nu au adus niciun fel de putere asupra mea ca să mă poată scoată din acea zonă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi avem o fetiță. Suntem căsătoriți de 9 ani de zile, avem o fetiță de 8 ani, o cheamă Damaris, suntem în Belgia, suntem plecați de 5 ani din România, dar din cauza tuturor problemelor și a cuptoarelor care au venit spre noi, eu, având o sănătate mai șubredă, a început să-mi crească glicemia din cauza stresului și a necazurilor care au venit peste noi. Cu toate că de multe ori nu trebuia să mă supăr în mai multe situații, știind că sunt într-o mare încercare, dar fiind om și m-am supărat, am dat într-un diabet cronic de tip 2 și făceam 4 insuline pe zi. Făceam dimineața în burtă, după masa în mâini și seara în picioare insulină. Nu aveam putere să merg pe drum, nu aveam putere să duc un sac sau să duc o cărămidă în mână, curgea apele pe mine tot timpul, eram foarte stresat și eram un om fără putere. Un om cu diabet tip 2, o boală încă nevindecabilă, o boală încă omul nu a găsit un tratament pentru așa ceva și știam că de ea voi depinde de toată viața până voi muri. În adunare, pentru mine se făceau tot timpul rugăciuni în Bruxelles, în adunarea Elim din Bruxelles, dar contactând odată un frate din România, eu fiind în Bruxelles la adunare, el fiind prorocul Domnului, Dumnezeu a vorbit prin gura lui și a spus că scurtă este vremea când eu voi fi vindecat de această boală prin ungere. Nu după mult timp am auzit că vin niște frați de la Zalău să facă ungerea în adunarea din Elim Bruxelles pe data de 1 decembrie 2007, ca toți care au boli și care să fie vindecați, se făceau rugăciuni, se făceau ungeri și oamenii așteptau ca această lucrare să se întâmple. Deci numai bine cum a fost lucrarea prin Duhul Sfânt, că Dumnezeu mă va vindeca prin ungere, atunci mi-am dat seama că va veni timpul când în scurtă vreme frații aceștia vor veni și Dumnezeu va lucra prin mâinile lor. Și mulțumesc Domnului că a venit fratele Dan Bercean, Ile Dan, fratele Viorel, care au pus mâinile pe noi și s-au rugat, fratele Ciurbe Dan, Dorin Albuț, responsabilul bisericii, în momentul când m-am urcat sus pe scenă pentru a să mi se face ungerea, în momentul acela când pentru mine s-au rugat acești frați, pe data de 1 decembrie la ora 23:30, în momentul când s-a făcut această rugăciune pentru mine, eu am fost, duhul de boală a părăsit corpul meu în seara aceea, slăvit să fie Domnul, a fost una din marile lucrări care din nou Dumnezeu a început să le facă în viața mea. Ultima insulină mi-am făcut-o în burtă, chiar în adunare, ca să nu mai tulbur zona și să ies afară, și în momentul când am urcat pe scenă, eu am avut credința în Iisus Hristos, Domnul vieții, că El îmi ia de la mine acest dul de boală. După ce am coborât jos de pe scenă, dar în momentul când acești frați care i-am numit mai înainte s-au rugat pentru mine, eu am simțit în momentul acela că eu sunt vindecat. Am coborât de pe scenă și m-am dus acasă, dar cu o bucurie extraordinară de mare, știind că eu nu mai am nevoie să fac insulină. Dimineața la ora 9 trebuia să fac insulină și după aceea să mănânc. Nu mi-am mai făcut insulina și am mâncat fără insulină. La ora 1 trebuia să fac insulina și n-am mai făcut-o, am mâncat normal. La ora 5 după masă trebuia să fac insulina, n-am mai făcut-o. Seara la ora 9 trebuia să fac insulina și n-am mai făcut-o. Și vedeam că corpul meu prinde puteri, starea mea se schimbă și eram plin de bucurie de lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în viața mea. După câteva zile m-am prezentat la doctor, doctorii mei din Bruxelles mi-au făcut analizele, am avut glicemie normală, fără insulină, chiar când îmi făceam insulină nu aveam glicemia care o aveam când, după ce am fost vindecat, și a spus doctorii, da, într-adevăr, este o minune a lui Dumnezeu faptul că ai scăpat de această boală, dar să știi că nu va dura mult timp, că ori vei paraliza, ori circulația sângelui, ori vei face infarct, dar vei avea probleme de circulație. Și am spus, zic, doctorul suprem, Iisus Hristos, când vindecă, El vindecă, El face rana și tot El o leagă, slăbit să fie Domnul. Dar zice, totuși ar fi bine să intri din nou într-un tratament, să intri din nou în insulină, că să nu ai probleme pe mai târziu, zic. Nu e adevărat, eu nu mai intru în acest tratament și tocmai trebuia pe data de 7 ianuarie să mă duc să fiu pensionat pentru diabet. Statul belgean îmi dea o sumă de 700 de euro lunar pentru acest tip de boală. Iată, astăzi sunt un om sănătos, un om care pot din nou munci, muncesc muncă grea. N-am muncă ușoară și lau pe Dumnezeu pentru că El a pus din nou puterea asta în mine și Dumnezeu să binecuvinteze acest frate de la Zalău care a lucrat minunat și chiar a răspuns la chemarea Domnului ca în data de 1 decembrie să se facă această mare lucrare în care au fost vindecați 8 suflete, au fost vindecate, au fost botezați foarte mulți cu Duhul Sfânt, a fost o lucrare mare a lui Dumnezeu, care de atunci, din data de 1 decembrie 2007, această lucrare de vindecare. Această lucrare de primire a Duhului Sfânt și astăzi încă lucrează cu mare putere în Biserica Elim și Biserica Elim se bucură în continuare de lucrarea Duhului Sfânt și avem bucurii extraordinare din data de 1 decembrie, lucrări mari care se fac și acum pentru că Dumnezeu își continuă cu noi marea lucrare care a început-o în Biserica Elim din Bruxelles.
După ce ai fost vindecat de diabet, am înțeles că Dumnezeu a început o nouă lucrare pentru tine. Ai început să mărturisești de această dată cunoștințelor, prietenilor, celor din zonă despre cum Dumnezeu te-a vindecat și înțeleg că unora nu le-a venit să creadă și au stat lângă tine să vadă dacă ceea ce spui e adevărat.
Da, după ce eu le-au auzit, deci mulți nu au crezut lucrul acesta că sunt vindecat, au venit și au stat cu mine de dimineața și până seara să vadă dacă eu mai pun mâna pe insulină, dacă mi-au tensiunea sau dacă sunt un om normal în momentul când nu mai fac lucrul ăsta. Ei au stat sormirat, au stat lângă mine să vadă că eu aveam un aparat pentru verificarea glicemiei și îmi făceam glicemia înaintea lor și rămâneau uimiți că nu le venea să creadă. Ei văzându-mă înainte că eu toată ziua mă injectam, brusc acum eram nou, un om nou, un om plin de viață și o schimbare complet în viața mea, era ceva minunat.
Ai mărturisit în Belgia ce ți-a făcut Dumnezeu și ai mărturisit și despre viața de dinainte pe care ai trăit-o la mănăstire, ai mărturisit despre vindecare și acum astăzi suntem în 5 aprilie 2008, ești în Zalău și te așteaptă un drum mai lung. Cu ce ocazie ai venit în țară acum?
Mulțumesc Domnului, acel ce poartă de grijă și acel ce face lucrări în fiecare dintre noi dacă ne lăsăm prelucrați de El. Acum o săptămână au venit în adunare fostul preot ortodox Cristian Florea Daniel și a depus o mărturie foarte mare și foarte frumoasă în Biserica Elim din Bruxelles, având în biserică foarte mulți prieteni ai bisericii, ori fost cercetați de această mărturie a lui. La sfârșitul acestui program am luat legătura cu el și a spus că el este invitat în Tulcea de starețul mănăstirii, într-o mănăstire din zonă, nu cunosc mănăstirea, cu 80 de călugări și vrea să stea de vorbă cu noi acolo, pe baza cum ne-am întors noi, unde am slujit noi și vor să asculte cum evangelizăm în zona, cuvântul lui Dumnezeu, vor să audă Scriptura, dacă putem veni din data de 9 până în data de 15 să fim acolo. Mănăstirea se va închide, nu vor veni, nu vor intra, nu vor ieși oameni și vom fi în post, în rugăciune și în mărturisiri în locul acela. Din cauza aceea am venit în Zalău pentru ca să fac și această mărturisire, pentru că am promis fraților din zonă și ei văzând minunea care a făcut-o Dumnezeu cu mine pe data de 1 decembrie, vreau să mărturisesc astăzi în data de 5 aprilie în Biserica Harul din Zalău, lucrarea de vindecare care a făcut-o Dumnezeu în viața mea. De aici suntem chemați în mai multe adunări din țară, după care mergem în mănăstire, în Tulcea. După aceea ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să mai deschidă inimi la călugări și la preoți, să fim primiți și să mărturisim și ca ei să iasă din locurile acelea întunecoase, să se întoarcă spre Hristos, să facă legământul cu El și să-și dăruiască viața lor în mâinile Domnului Iisus Hristos.
Vă gândiți că s-ar putea să fie și o cursă și să fiți atrași într-o cursă acolo?
Da, am stat și am calculat mai multe ipoteze care ar putea să fie. Credem că s-ar putea fi și o cursă. Nu ne interesează ce ni se întâmplă. Dacă citim și în Sfânta Scriptură, toți cei ce au vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus au fost prigoniți, au fost alungați, au fost bătuți. Deci pentru noi suferințele acestea ne dă mare bucurie și chiar dacă am avea parte de ele, ne-am bucura. Și chiar dacă am fi bătuți, ne-am duce din nou peste ei și noi o îmbrățișa cu dragoste, pentru că așa zice și Domnul Iisus, Tată, iartă-i că nu știe ce fac. Și noi iar ne vom ruga că ei nu știu ce fac pentru că sunt încă în întuneric, dar când Dumnezeu le va deschide mintea, atunci vor înțelege lucrarea Domnului care o are cu ei în mănăstiri, în toată țara și unde ne va duce Dumnezeu. Ne-am propus pentru această lucrare, ca să intrăm în această lucrare, suntem susținuți de frați din Australia, suntem susținuți de frați din America, suntem susținuți de bisericile din România, din Biserica Harul din Zalău, suntem susținuți de foarte mulți frați prieteni chiar ai casei Domnului care se roagă pentru noi ca această lucrare să scoată Dumnezeu la lumină, chiar în urmă, acum cu 2 ani în Bruxelles, în Biserica Elim din Bruxelles, unde sunt membru a acelei biserici, avem o biserică de 800 de inși, de 800 de membri aproape, acolo am avut o lucrare prin Duhul Sfânt, că Domnul Iisus a spus că scurtă este vremea, bărbatule, când din nou te voi duce în locurile întunecoase de unde te-am scos, că pe baza mărturisirii care o vei face de un loc de unde te-am scos, am foarte multe suflete de adus de la întuneric la lumină. Și iată că a venit ziua când Dumnezeu să ne bage în această lucrare, pentru că cuvântul lui se duce la îndeplinire, orică vrem noi, orică nu vrem, căci Dumnezeu își face lucrarea, slăvit să fie numele Său. Amin. Ne ducem cu bucurie. E o mare bucurie să mergem între ei, și mai ales că și eu am slujit ani de zile și pentru mine a venit altul să mă scoată de acolo, că dacă nu venea să-mi provodească Evanghelia în mănăstire, poate și astăzi eram acolo și eram pierdut complet, și cine știe ce se întâmpla cu mine. Astăzi îi mulțumesc Domnului Iisus Hristos că am avut harul și avem harul ca să-i slujim la lumină în cuvântul Evangheliei și să fim frați, să avem atâția frați peste tot pământul și să facem lucrarea Domnului cu drag, fără ca nimeni să ne provoace să o facem sau să o facem din silă. E ceva care o facem din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul pentru Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin. E o mare lucrare.
Puteți asculta Radio Unison pe internet la adresa www.radiounison.ro, iar dacă hotărâți să faceți o donație către acest post de radio, găsiți adrese și numere de telefon pe același site. Mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze!